Right. Dankie vir die wat agtergebly het nou na die preek. Ek hoop hierdie is interessanter as die preek. Toe Philip vir my hierdie onderwerp gee, was my eerste reaksie. Oor engele weet ek daarom weer, dink ek, die duivel dalk bietjie minder op 'n new age. Ek het nogal gedink ons is al nou by old age. Die new age dink ek kom al van so vroeg as 1975 was dit 'n theme. En in my opleeswerk vanaand kom ek agter hy is nog net so jong soos 1975. Ek weet nie wie van julle is dit vanaand die eerste keer wat julle hoor van die new age nie. Hy lelike angs en lelike taal. Uit die afie saak, die tema, dit is soos die tema van die gees, wat ek nou probeer ontgin het vir, om nie so vir my smile nie, jy het my in die diepkant gegooi, val baie duidelik uit 1 en 3 dele, en ek gaan op die 3 aspekte vanavond probeer focus, omdat ek eintlik baie min geweet het self oor die new age, het ek eerste daar begin, om te gaan kyk nou, wat is die verband, wat is die new age, en die engele en die duivel. Dit het baie duidelik geword, die new age beweging, en dit is eintlik nie beweging nie, dit is meer iets soos 'n ideologie. Die new age, ons praat van die new age beweging, almal praat van die new age beweging, en ek sal nou meer kom by wat dit is. Ek probeer net die verband trek tussen die 3 aspekte wat ons vanavond op die tafel het. Die mense wat, ek wil amper sê, gevangenis is, of behek is met die ideologie van die new age, het 'n obsessie met engele, of met kosmiese kragte en magte. En hulle probeer om met engele kontak te maak, aangesien elke mens 'n engel as 'n persoonlike geestelike gids sou hê. Dit is waarskynlik ook waar die idee vandaan kom dat elke mens 'n persoonlike engel het wat na jou omsien en wat vir jou sorg en so meer. Daarby sal ons nog weer kom. Klaarblyklik, so verstaan hulle, is die engele meer toeganklik as wat God is. En hulle bid tot engele in 'n poging om persoonlike kontak te maak met hulle persoonlike beskermengel. En dan is daar verskillende soorte engele. Bepaalde engele waarmee 'n mens kan of moet kontak maak vir genesing of vir troos of wat ook al jou behoefte is. Die duivel is 'n engel. Wel is waar 'n gevalle engel, maar hy is 'n engel. En daar is onmiddellik die verband, nee. Die duivel se leentaktiek, en ek gaan so 'n bietjie later ook daarna toe terugkom. Die leentaktiek, ons lees al reeds daarvan in Genesis 3 vers 5, wat hy sê vir Eva, val hy appeltjie en eet hom. Skud al my teologie studente ook op, nee. God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. Dan sal julle soos God wees, deur dat julle alles kan ken. So, bietjie later kom ek weer terug hiernatoe. Dis 'n dryf in die new age beweging om God te kan wees, om as ware soos God te kan wees. En dan engele. Oor engele weet ons ten minste, hulle bestaan, daar by ons getuie is daar. Daar is al baie gepubliseer oor engele. My dogtertjie vir by die rekenaar loop staan toe ek hier tik, dis vra sy, hoekom gaan ek praat oor engele? Dit was 'n spelfout. Daar is al baie geskryf en baie gepubliseer oor, om te sê nou weer engele, oor engele, maar in vergelyking met ander teologiese temas, ander teologiese onderwerpe, eintlik relatief min. Mens sou eintlik baie meer daaroor wou kon sê. En asseblief vanaand gaan ek nie alles kan sê oor alles nie, daar is dood eenvoudig net die tyd daarvoor. Wat ons vanaand gaan doen, dit is ons fokus. Ek gaan nou nie by New Age begin nie, ek gaan begin by engele. Hoe moet ons engele verstaan? Wie is hulle? Wat is hulle? Wat doen hulle? Uit die aardse saak, nee. Stel hom met die duivel, waar was die duivel in die prentjie en wat het hy te maak met die New Age? En oor die New Age kan ons sê, wat is die New Age en wat het hy te maak met die duivel? En dan om alles dalk net so 'n bietjie te laat grondvat. Wat is ons roeping te midde van dit alles? Dit help veel, ons het nou al hierdie inligting en al die kennis, maar wat baar ons? Ons het enkele gedagtes waaroor hulle gedag van julle is. Julle dalk is daar toe bydra. Is julle baie wel. Okay, oor engele. So bietjie gaan sif met al die inligting wat op ons beskikking is. Ek hoop julle kan lees daar. Dit is groter op my skerm. Ongeveer 63 verwysings na engele en hemelwesens in die Ou Testament, soms 'n bietjie van interessantheid. In die Nuwe Testament so 195 keer word daar na engele verwys. In die evangelies 24 keer, dis nagenoeg. Handelinge 21 keer. Paulus se briewe 28 keer en in die boek Openbaring waar hy vanaand het gepreek het, byna op elke plek. Oor is dit te tel wat ek wil praat. Want dit is
dat
dit
groot is
in Engels. Wat is baie Engels in die Wat is engele? Engele is hemelse wesens wat lede is van God se hofhouding en wat hom dien en prys. Paar tekstverwysings daarvoor. Dit hoef vir niks snaaks of niks nuuts te wees nie. Maar behalwe vir die taak wat hulle in die hemel het, het hulle ook take op aarde. Hulle is baie dikwels ook werksaam op aarde. Hulle was getuies by die skepping en dan tree hulle op as bodes of gesant of as boodskappers van God. Enkele voorbeelde daarvan. Death by PowerPoint. Ons hoef nie nou alles te lees. Hierdie gaan beskikbaar gestel word later. Dan kan julle rustig daardeur gaan, maar daar is hele klomp voorbeelde nê van wat die engele in diens van God gedoen het teenoor mense, vir mense ensovoorts. Jy kan so vinnig jy ook daaroor wil wat gaan as jy graag wil. Nou was daar in die verlede baie keer misverstande oor wat engele is. In die ou vroeë geskiedenis het die Babiloniese Mesopotamiese skepingsmites wat daar was, is daar geglo dat engele of hulle het engele gesien as gode, as laagorde gode, as die meer belangrike gode wat hulle gehad het. Die mites het by tye ook oorgespoel na die ander volke toe en waarskynlik ook na Israel toe by tye. Maar die Bybelse gegevens hoe God in sy woord bekend maak wat engele is of wie die engele is. In die eerste plek, hy begin by homself. Hy is die skepper. Geen ander god of 'n god van 'n laer orde het enigsins geskep of iets gemaak nie. God is die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge en ook die engele is deur God geskep. Baie belangrik die inleidingswoorde in die Bybel. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Daar was nie iets waaruit God geskep het nie. God het uit niks uit die hemel en die aarde en daarmee saam het hy die engele geskep. Maar God self is van ewigheid af. Sy bestaan het nie begin en sy bestaan sal ook nie 'n eindpunt hê. Die skepping het nie ontwikkel uit iets wat reeds daar was. Die argument hier is om aan te dui dat die engele nie forme van gode of gode van 'n laer orde was nie. Tog was daar pogings om 'n tipe van 'n rangorde onder die engele te probeer vasstel. Maar die enigste engele wat ons by name ken uit die Bybel is Michael en Gabriel. Uit sommige van die apokriewe boeke, is in boeke wat nie deel vorm van die Bybel nie, is daar ook waar daar ook ander name genoem. Ons kan nie op die waarheid van daardie name gaan nie. Dis nie vir ons in die Bybel opgeneem nie. Gabriel en Michael is die enigste twee name van engele wat vir ons gegee word en uit die gegevens van die Bybel wil dit ook vir ons blyk asof Michael die hoogste figuur in die engelery is.
wanneer daar deurgangs in die Bybel verwys word na die glans en die heerlikheid van die engele, want glo my, hulle het dit, word dit onmiddellik binne in dieselfde hoofstuk of binne dieselfde boek altyd in perspektief gestel teenoor die heerlikheid van God, namelijk dat hulle nie iets meer is of iets meer het as wat God is of het. Die punt waarop dit gaan is, ons kom so 'n bietjie terug na die beskermingsengel gedagte en wat ons ook in die nuwe uitverweer kry. Engele mag nie aanbid word. God wil ook nie hê dat engele aanbid word. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom alleen God toe. Ons weet daar is 'n oorweldigende hoeveelheid engele. Dit is ontelbaar. Ek het nou genoem, die hele geskiedenis het mense probeer om iets van 'n rangorde te probeer vaststel. Dis, ek dink dis net die Bybel, soos sowieso doen nie die Bybel gee vir daardie inligting nie. Al inligting wat die Bybel vir ons wel gee, is dat daar bepaalde soort engele is. In die eerste plek kry ons die aardsengele. Michael en Gabriel. Dis engele wie se werk direk verband hou met Christus. Byvoorbeeld, nee, Gabriel wat Christus geboorte aangekondig het. Dan kry ons gerubs en serafs. Gerubs in diens van God, bewaar die heiligheid van God, byvoorbeeld by die verbondsark en verteenwoordigers van sy heerlikheid. En dan engele met verwysing na trone of heerskappye, owerhede, magte, engele wat toegewys is aan bepaalde volke, om ten opsigte van die volke in diens van God as boodskappers op te tree. Hoekom is daar engele? Behalwe dat ons sê hulle is God se boodskappers, engele is gegee deur God tot behoud van mense. Dis geeste wat in diens van God staan, Hebreërs 1. Maar ons onderskei baie duidelik tussen die diens van Christus en die diens van engele. Ek sê dit, ek het daar in die begin gesê, God gebruik engele tot behoud van mense. Ons moet dit net so 'n bietjie kwalifiseer. Christus se diens of die werk wat Christus gedoen het is heilsbemiddeling. Hy het die heil vir ons bewerk. Geen ander soos 'n engel kan die heil, die ewige heil vir ons bewerk of toesien. Alleen Christus doen dit. Hy bedien God se heil en sy heilsplan aan die wêreld. Hy verlos mense van ons sonde. Hy verwerf vir gelowiges die saligheid. Die diens wat engele verrig het nie hierdie heilskarakter. Hulle bystand aan gelowiges lê so 'n bietjie op 'n ander vlak. Maar dit hou wel verband met die saligheid. Maar die opdrag is om te sorg dat gelowiges uiteindelik by hulle eintlike adres kom, by hulle bestemming. Daarvoor gee God hulle aan mense. En daarom kan ons sê God gebruik engele tot behoud van mense. Johannes Calvin, die groot hervormer, het gesê: "Wil 'n gelowige staat maak op engele beskerming?" Vraagteken. Dan moet hy of sy, hom of haar, aan Christus moet. God gee engele vir diegene wat aan Christus behoort. Een van ons collega's doen dit baie. Wanneer hy vir ons en namens ons bid by geleentheid, dan smeek hy die bystand van engele af, van God. En ons kan dit doen. Ons kan dit doen, want God stuur hulle. Ons bid nie tot engele nie. Maar ek dink dit is heeltemal in orde en heeltemal gepas om daardie bystand van God af te smeek. Dat die gebed kan wees, stuur u engele om ons te help, om ons te hulp te wees. Hierdie hulp wat ons van engele ontvang, en daar is baie getuienis daaroor, word soms bewustelik, maar ander keer ook onbewustelik deur gelowiges ervaar. Die duiwel Vir baie lank nou al is daar 'n vraag of die duiwel regtig bestaan. Ons sal altyd die goeie hê en nie al die slegte. So goeie engeltjies hê, en ons sal baie maklik sê hulle bestaan, maar die slegte duiwel en die hel. Daar's 'n groot teologiese debat oor die realiteit van die duiwel en spesifiek dan ook die hel. Maar as ons sê dit is 'n logiese argument hè, as ons sê die engele bestaan, hoekom sal die duiwel dan nie bestaan? As die duiwel self ook 'n engel is. 'n Ander argument, baie belangrik. As Christus gekom het en as hy sê hy het gekom om die werke van die duiwel te vernietig, dan sou hy mos nie gekom het as daar nie 'n duiwel was nie. As daar geen duiwel is nie, maar slegs 'n personifikasie van die beginsel, die prinsipe van kwaad, dan sou dit genoeg vir Christus gewees het om ook bloot net 'n onpersoonlike idee of gedagte te gewees het. Maar Christus kom in persoon, omdat die duiwel persoon is, omdat die duiwel 'n realiteit is, 'n werklikheid is. En behalwe daarvoor is daar 'n oorwig, 'n oormaat van Bybelse gegevens en Bybelse getuienis oor die realiteit van die duiwel. Ons weet dat daar 'n sondeval in die engelryk is. Openbaring 12 verwoord dit ook vir ons, moontlik tot 'n derde van die engelryk het geval saam met die duiwel, saam met Satan. Hoekom? Hulle het uit hulle eie denke gesondig, hulle sonde was hoogmoed. Hulle het hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou nie, maar hulle aangewese woordplek verlaat. Dit is met 'n beroep op Deuteronomium 32 het voorgesê dat God engele aan bepaalde volkere toegewys het. Met ander woorde ook aan 'n bepaalde gebied. En dat hulle nie tevrede was met dit wat aan hulle toegewys was. Dat hulle hoogmoedig raak, dat hulle nie beperk het op hierdie gebied waartoe God hulle toegewys het. Soos wat die heilige engele onder gesag van God staan, so is die bose engele onderworpe aan die gesag van hulle leier, 'n hoë engel wat in die Bybel met verskillende name genoem word. Die duiwel, Satan, Apollyon, Belial, Beelzebub. So sing ons lekker saam met saam met Queen se Bohemian Rhapsody. Beelzebub wat aan elke persoon sy eie duiweltjie gee. Gaan kyk 'n bietjie na die lirieke van Bohemian Rhapsody. Hier in die koninkryk van God staan die ryk van duisternis. Paulus in daardie ryk die mag van die duiwel in Filippense 1. Die werk van die duiwel is onsigbaar, maar nie onwaarneembaar. Ons ken sy planne. Die duiwel se planne is ook vir ons opgeteken in die Bybel. Hy werk slinks, hy beïnvloed die lewenswandel van mense. Die mense word deur hom gestuur en gemanipuleer veral. En sy invloed is veral op twee terreine, die menslike wil en die mens se verstand. By Calvin, wanneer hy praat oor die liggaam en die siel van die mens, dan sê hy altyd die, hoop jy onthou dit, die liggaam en die siel van die mens is onskeibaar, dis een. Jy het nie twee is, jy is nie 'n samestelling van twee konsepte nie. Jou liggaam is die ek sien dit baie keer so. Jou liggaam is die buitekant van jou siel en jou siel is die binnekant van jou liggaam, maar die twee is een, onskeibaar behalwe wanneer ons sterf kom. Dan word liggaam en siel geskei. Maar andersins onskeibaar. Nou sê Calvin, die siel kan nou weer of het weer twee aspekte aan. En dit is die wil en die verstand. Die wil en die verstand is die siel van die mens. En dit is waar die duiwel op werk, die mens se wil en die mens se verstand. Hoekom het ek gesê die siel en die liggaam is een? As die duiwel op jou siel werk,
dan werk het ook weer na jou liggaam. Hy werk van binnen af na buiten toe.
So beïnvloed hy jou.
Hy maak die wortel sterk, dat die vrug, of dat die plant ook sterk word.
Hy doen hom voor baie keer as 'n engel van die lig, bedoelende hy klee die leuen in as ware. Hy verwys sy volgelinge om dit te laat voorkom, dat dit wat hy doen, van God af. En hy probeer op alle moontlike maniere om Christus na te boots. Oor die New Age, in Matteus 24 lees ons, daar sal baie vals profete kom, en daar sal baie mense mislei, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. En dan vooral hierdie, daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen, om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Die woord wat hier gebruik word is mislei, nie verlei. Die uitverkorenes kan ook soms mislei word. Ons is nog nie perfek nie. En dan baie belangrik, kyk, ek het vir julle voor uitgesien. Die New Age beweging het ek nou agtergekom, is moeilik om te definieer. Dit is wyd, dit behels baie aspekte. Ek het tog gaan probeer, maar die New Age beweging steun op dis waar die naam van hang, die New Age of Aquarius. Dit is die tekens van die zodiac, nee. Wat elke 2100 jaar verander. En nog meer in die tyd van die uittog uit Egipte was die age of the bull, die bul, as ek nou reg onthou. En toe breek in die tyd van die evangelie die age of Pisces, die tydperk van die vis. Interessant genoeg dat dit die gebruik geraak het binne die Christendom, dat die simbool van die Christendom die vis was. Ek sê nie daar is 'n direkte verband nie. Dit is interessant. En toe weer omtrent 2100 jaar later, die New Age of Aquarius, die tydperk, die era van die waterdraag. En dit is die tyd nou, dit is die tyd waar ons nou is. Ek het vroeger ook gesê, dit is meer van 'n ideologiese systeem, as 'n religieus beweging, dit behels nie net godsdienst. Dit is baie meer as dit. Maar omdat godsdienst 'n element daarvan is, moet ons baie weeg daarvan kennis neem. Wat religie aan betref, wat godsdienst aan betref, is dit by alse synthese van godsdienste, van allerhande godsdienste van oor die wereld. Dit veroorsaak 'n spirituele supermarkt, waar individue vry is om in te stap en te kies wat er spirituele geloofssysteem of geloofspraktyk werk nou vir my. Of wat die beste sal help enige gegewe tydstip of om op enige stadium my volle menslike potensiaal te kan bereik. Oor sy presiese oorsprong waar die denke van die New Age vandaan kom, is daar ook nie altyd instemmigheid. Daar is toch so'n bietjie ook instemmigheid binne teologiese kringe, dat die New Age beweging teruggevoer kan word dat dit wat ons in openbaring het. Die valse wereldgodsdienst wat ons nou ervaar in die New Age tydperk, kan teruggevoer word na Babylon van die openbaring. Die antieke Babyloniese ryk wat deur koning Nimrod gestig is, sy naam is in die Bybel, is in 'n noue assosiasie met die heidense godsdienste van daardie tyd beheer en bestuur. En die verhouding, ek sê daar, die huwelik tussen godsdienst en politiek was van so aard dat
hierdie koninkryk van Babylon deur 'n priester koning regeer is. Hy het van okkultiese magte en van astrologie gebruik gemaak om besluite te neem en om te regeer. Nou beskryf Openbaring 17 en 18 vir ons dat daar voor Christus se wederkoms weer iets van 'n nuwe Babyloniese regering en godsdiens en ekonomie gaan ontstaan. Met al die punt is wat ek wil maak is dat die wortels van die New Age beweging gaan is duisende jare ver terug in die geskiedenis dra. Wel is waar niks nie om die son. Dan is daar ook die kwestie van madame Helena Blavatsky.
Wat
al reeds in 1875 sogenaamde openbaringe en regstreekse opdragte van een van die geestelike meester ontvang het. En sy het opgeteken in 6 volumes, 1875. En deel van die openbaringe wat sy ontvang het, was onder andere ook dat hierdie nuwe gedagtes dat die wêreld nog nie reg is daarvoor. Sy moet eers 100 jaar wag. Sy kon nie lang genoeg wag nie, sy het oud geraak en dood gegaan. Maar hierdie 6 volumes het behou gebly. En in 1975, dat is 100 jaar na Madame Blavatsky, het haar geskrifte populêr geword. En dit het 'n sogenaamde nuwe era ingelei. Die rede is hoekom die wêreld eers in 1975 ryp begin word het, was vanweë die invloed van liberalisme, sosialisme, humanisme en veral die verval van fundamentele Christelike denke. Oor hierdie laaste stukkie so 'n bietjie later meer. Ek wil glo en ek hoop dat baie van julle dalk ook al so 'n bietjie op hoogte is van die New Age en as ek wil kenmerke probeer lys van die New Age beweging, dit is onmoontlik om alles te lys. Ek het die belangrikstes probeer by mekaar maak. Alles is een. Alles wat bestaan is onderdele van 'n groter geheel. Hulle streef na 'n onderlinge samehorigheid tussen alle dinge, spesifiek ook wat betref religie. Hulle probeer die belangrikste elemente van al die belangrikste godsdienste oor die wêreld heen saamvat in een universele geloofsisteem. Want eers alles is God. Eindelik nog 'n verdere tentakel al van spanetjie is. God is in alles. Maar as ons sê alles is God, dan geld dit ook vir die mens. Ook jy is 'n vorm van God. Klim op die bewussyn van kosmiese kragte, kosmiese gawes, hulle streef na 'n eenwording tussen mense en kosmiese kragte. En dis waar die engele aanbidding inkom in die nuwe beweging. Met behulp van engele, met behulp van jou aanbidding van engele, smeek jy 'n hoër bewussyn van kosmiese kragte en jou kosmiese potensiaal van hierdie engele af. Hulle bepleit 'n nuwe samelewingsorde waar nie grense wees nie. Norme en standaarde moet universeel wees vir almal dieselfde, iets van die global village en dan 'n een wêreld regering is. 'N nuwe ekonomiese stelsel, herverdeling van rykdom, een geldeenheid, 'n monetêre stelsel wat sentraal beheer word. En dan die goed wat mense moeder vuis. Hulle weerstand. religieuse leerstellings, luciferiese leerstellings, Lucifer. Hulle wag op die wederkoms van 'n avatar Christus. Nie die Christus van die evangelie nie. Maar die Christus wat hierdie nuwe wêreldorde eintlik sal inlei in sy volmaaktheid. Hulle praat van 'n Lord van Maitreya. Maar hulle glo ook dat die Lord Maitreya na analogie van die drie eenheid, dat die Lord Maitreya eintlik maar weer onderdanig is aan 'n groter leermeester. En die groter leermeester is wat hulle noem Lucifer, wat niks anders is nie as die duiwel self. Oor die gevaar van die New Age. Ek het, vir my gaan dit oor drie sake. Daar mag meer wees. Mens kan baie lang praat hieroor en as mens nog meer daar lees, dan mens aangaan. Maar daar is drie dinge wat vir my baie belangrik is. Onkunde, onwilligheid en onmag. Die drie dinge. Oor onkunde, leer die Bybel vir ons, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, so dat jy vir my die priester aan die sal bedien. Wat kan ons roeping wees in ons gebied van onkunde? Daar word ons praat. Ek noem maar net verhaal een skrifgedeelte van 2 Timoteus 3. Baie bekende gedeelte, nee. Die hele skrif is deur God geïnspireer, deur God ingegee. En het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd te reg stel en 'n regte lewenswyse te hê. Hoe keer ons die onkunde? Deur geleenthede soos vanaand, deur jou Bybel te ken, toerusting, deur die woord tydig en ontydig te vervolg. Wil ons dit doen? God weet alles wat ons doen. En weet dat ons moenie wees soos dit nie, dat ons die naam het wat ons lewe, maar dat ons eintlik niks doen, dat ons eintlik dood is. Ons is bloot Christene by naam, maar ons is nie bereid om iets te doen nie. Ons wil nie luister nie, ons wil ook nie doen nie. Maar in dieselfde openbaring, een bietjie later, omdat jy dan die boodskap van my volharding en lyding vasgehou het, sal jy hulle bevast die tyd van die boel. Hou vast wat jy het. Ons roeping is om nie die woord van God te los nie. Nie ons greep daarop te laat gaan nie. Die waarskuwing oor 'n moontlike onmag wat daar by ons kan wees. Die laaste dag sal daar swaar by kom, maar die mense sal 'n gedaante van God saligheid hê. Maar die krag daarvan verloor. Daar's krag in God se woord. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante. Dit bring weerstand tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en lig. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van jou.
Ek sluit af.
En wat Paulus aan Timoteus skryf oor die kerk. Waar sal ons verweer teen dwaalleer soos New Age begin? Die kerk is die draer en die beskermer van die waarheid. Gemeente is 'n dominees in die lewe. Ons baie ander opperdoenies. Verkondig die woord tydig en ontydig en hou daarmee vol. Daar's krag in God se woord. Die woord van God is kragtig genoeg om teen dwaalleer te kan en dwaalleer te kom stryd. Hou daarmee vol. Ook vir dit maak, nee. Gebruik geleenthede wanneer daar 'n erediens is, geleentheid soos vanaand, om kennis te bring, om aangespoor te word, om die onwilligheid wat daar dalk mag wees, weg te werk, en om jouself te bemag, en jouself te bekrag, om antwoord te kan voer, om antwoord te kan hê, vir diegene wat jou vra oor die hoop wat jy in jou het. Is daar nog geleentheid? Ek het gesê wat ek graag wil sê, Philip, as daar wat vra is, of iemand wat iets wil sê, of jy baie vir, is jy baie welkom.